Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 18 ноябрь, кечки радио уктурууларыбызды эфирде. Чүйдөгү Кытай жарандарына байланышкан окуядан кийин Ички иштер министрлиги Кытай элчилиги жана ишкерлер менен жолугушуу өткөрдү.
Турмуш тиричиликтеги мындай талаш тартышты эки өлкөнүн проблемасы катары жогорку деңгээлге чейин көтөрүштүн кереги жок.
Ысык көлдөгү эс алуу жайларынын биринде бир киши ур токмоктон каза болду. Шектүү катары 4 киши кармалып, экөө милициянын кызматкери экени айтылды. Ал тапта Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши АКШ президенти Дональд Трамптын Газа боюнча резолюциясын кабыл алды. Ал эми кыргыз өкмөтү базардагы азык түлүк, анын ичинде эттин баасы турукташтыруу боюнча жыйын өткөрдү. Ушул макалаларга алдыда кеңири кайрылып айтып беребиз. Биздин толкундалып туруңуз. Бишкек студиясында иштеп жаткан мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Канымгүл Элкеева. Сөз сизде, Канымгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сауд Аравиясында жол кырсыгынан Индиядан барган 45 ашуун зыяратчы набыт болду. Бул тууралуу India Today басылмасы полицияга жана расмий маалыматка таянып кабарлады. Кырсык 17 ноябрдын таңында Медина шаарына жакын аймакта катталган Меккеден келе жаткан автобус дизель ташып бараткан унаа менен кагышкан соң өрт чыккан. Автобустун ичинде болжол менен 46 киши болгон. Алардын арасында 20 аял жана 11 бала бар экени айтылды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, бир гана адам аман калган, калгандары кырсык болгон жерде мерт кеткен. Индиянын Джиддадагы консулдугу жана Эр-Риаддагы элчилиги каза тапкан жана жабыркаган адамдардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүп жатканы кабарланды. Казакстанда өрттөн 12 киши каза болду. Алардын 9 балдар. Өрт Түркістан облусуна караштуу Алгабас айылында 18 ноябрдын таңында болгон. Азаттыктын казак кызматы өрт өчүрүүчүлөр келген учурда үй толугу менен күйүп жатканын жазды. Куткаруучулар эс учун жоготкон 3 кишини алып чыгып медицина кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Калгандарын куткарууга мүмкүн болгон жок, үйдүн ичинен 12 кишинин сөөгү табылган. Кошуналар бир күн мурда ал жерде үй бүлөлүк майрам болуп конок тосушканын айтып беришти. Ошондуктан ал үйдө күндөгүдөн көп киши болгон. 360 чарчы метр аянтты ээлеген өрт өчүрүлдү. Жеринде бардык ыкчам кызматтар иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын себептерин тилсиз жоо эмнеден чыкканын аныктап жатат. Ысык көлдө ур токмоктон бир жаран каза болду. Милиция кызматкерлери кылмышка шектелүүдө. Ысык көл облусунун Караой айылындагы эс алуу жайларынын биринде бир жаран белгисиз адамдар тарабынан ур токмокко алынып, ошол эле күнү алган жараатынан улам ооруканада каза болду. Облустук милициянын маалыматында кылмышка шектүү 4 жаран кармалды. Алардын экөө милиция кызматкери. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалды. 16 октябрда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. Атайын кызмат эт азыктарынын баасын көтөргөндөр жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана эт азыктарынын бааларын мамлекеттик жөнгө салуунун киргизилген талаптарын сактоо максатында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаардык мэриясынын монополияга каршы кызматтын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин катышуусунда жер-жерлерде көчмө жыйындарды өткөрдү. Ишкерлерге белгиленген эрежелерди сактоо жана эт азыктарынын бааларын жасалма көтөрүүгө жол бербөө зарылдыгы жөнүндө маалымат берилди. Бааларды жасалма түрдө көтөрүү жана киргизилген талаптарга баш ийбеген учурлар аныкталса, мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылары айтылды. Министрлер кабинети 2025 жылдын 11 августунан тартып азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында эттин баасына мамлекеттик жөнгө салуу тартибин киргизген. Ага ылайык эттин 1 килограммы 790 сомдон ашпашы керек. 11 ноябрда экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда эттин баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтүн 31 декабрына чейин узарткан. Президент Садыр Жапаров чүйдөгү мушташтан кийин чет элдиктерге эскертүү берилгенин айтты. Жапаров 18 ноябрда Мамлекеттик кабар маалымат агенттигине кыска маек берип, Кыргыз-Кытай айдоочулары катышкан мушташ боюнча суроого жооп берди. Жапаров мамлекеттин чет элдиктерди көзөмөлдөөгө толук күчү жете турган белгилеген. Мамлекет башчы шайлоо алдында бир нерсе уюштурууну көздөгөн чагымчыл топтор бар экенин, алар катуу кетсе камалышат деп айткан. Президент Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда визалык режим бар экенин, ансыз бир дагы жаран өлкөгө кире албай турганын кошумчалады. Жергиликтүү элге кайрылып башталган долбоорлор бүткөнчө кылдат мамиле кылууга чакырган. 15 ноябрда Чайна Роуд жана Джунзы компанияларынын айдоочулары Константиновка айылынын четиндеги карьерден кум шагыл ташуу маалында жол талашып жаңжал чыкканы аныкталган. Жаракат алгандардын бири учурда ооруканада, Саламаттык сактоо министрлиги анын абалы орто оор деп билдирген. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мушташ боюнча бейбаштык беренеси боюнча иш козгоп, бир нече адам милицияга жеткирилген. Бул окуядан кийин коомчулукта антикытайлык маанай күчөгөн. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Газа боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын сунушунун негизинде иштелип чыккан тынчтык планына байланыштуу резолюцияны жактырды. АКШ сунуштаган резолюцияда бир нече араб өлкөлөрүнүн аскерлеринен турган эл аралык турукташтыруучу күчтөрдү түзүү каралат. Ошондой эле аймакты убактылуу башкаруучу Дональд Трамп жетекчилик кылган тынчтык кеңеши түзүлөрү айтылат. Резолюцияда бир катар алдын ала шарттар аткарылган учурда Палестин мамлекетин түзүү мүмкүнчүлүгү да белгиленген. Резолюцияны Коопсуздук кеңешинин 13 мүчөсү колдоп, Орусия жана Кытай калыс добуш берген. Бул Дональд Трамптын администрациясы үчүн олуттуу дипломатиялык жеңиш катары бааланууда. Резолюцияны талкуулоо учурунда араб өлкөлөрүнө жана Бириккен Улуттар Уюмундагы Алжирдин өкүлү Амар Бенжама Палестин мамлекетин түзбөй, жакынкы чыгышта адилеттүү тынчтык орнотуу мүмкүн эместигин белгилеген. Орусиянын позициясынан улам резолюциянын жактырылышы күмөн жараткан. Мунун алдында Орусия Палестин мамлекетин түзүү боюнча өзүнүн вариантын сунуштаган. Нарында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жер титирөө 18 ноябрда таңкы саат 5:56 өткөндө катталды. Жер силкинүүнүн күчү Орто Саз айылында 4 балл, Нарын шаарында 3.5, Жамбулак айылында 3 баллга сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын ала маалыматтарга таянып, жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталбаганын кабарлады.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырды. Чүйдөгү Кытай жарандарына байланышкан окуядан кийин Ички иштер министрлиги, Кытай элчилиги жана ишкерлери менен жолугушуу өткөрдү. Мунун алдында тышкы иштер министри дагы кайрылуу жасап, Кыргызстанда соңку учурда иштеп жаткан кытайлыктар мурдагыга салыштырмалуу көбүрөөк экенин жана алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири долбоорлорго келгенин айткан. Эки өлкө ортосунда виза режими бар экенин эске салган, бирок так сандарды атаган эмес. Ал тапта президент Садыр Жапаров маек берип, өлкөдө антикытайлык маанайды козутууну каалаган күчтөр бар экенин, чүйдөгү окуядан кийин чоң долбоорлор боюнча иштеп жаткан чет өлкөлүктөргө катуу эскертүү берилгенин билдирди. Учурда канча Кытай жараны эмгектенүүдө? Кесиптешим Кубат Айбашев токтолот бул темага.
Өткөн аптада Аламүдүн районунун Константиновка айылындагы кытайлык жана кыргызстандык айдоочулар катышкан мушташтан улам бир нече кытай жараны кармалып, бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгону кабарланган. Окуядан кийин Кыргызстанда кытайлыктар көбөйүп кетти деп нааразы болуп, каршы пикир жазгандар арбыды. Бийлик башчылары жаңжалды күндөлүк турмуштун бир көрүнүшү катары сыпаттап, жергиликтүү жарандарды чагымга алдырбоого чакырууда. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган кезектеги маегинде жергиликтүү коомдо күчөп кеткен кытайлыктарга каршы маанайды шайлоонун алдынан уюштурулуп жаткан чагым катары сыпаттады.
Турмушта баары болот. Бишкектин көчөлөрүндө деле эки кыргыз жол талаша кетип, күндө мушташ болуп жатпайбы? Соз түйүндөрдөн көрүп эле жатабыз го баарын. Турмуш тиричиликтеги мындай талаш тартышты эки өлкөнүн проблемасы катары жогорку деңгээлге чейин көтөрүштүн кереги жок. Экинчиден, албетте, чет өлкөлүктөрдү жетиштүү түрдө эле эмес, ашыкча да көзөмөлдөөгө күч жетиштүү. Мыйзам бузган же визасынын мөөнөтү өтүп кеткен чет өлкөлүктөрдү керек болсо бир күндө тазалап салсак болот. Бирок азыр мамлекеттин алдында андай муктаждык жок. Кечээки окуядан кийин Кытайдан чоң долбоорлор боюнча келип иштеп жаткан чет өлкөлүктөргө жергиликтүү калк менен ынтымакта болгула, долбоорлор бүткөнчө бири бириңерге сый урмат менен мамиле кылгыла деп катуу эскертүү бердик.
Жапаров айткандай эле 17 ноябрда Ички иштер министрлиги Кытай ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү жана Кытай элчилиги менен жолугушуу өткөрдү. Жыйында талкууланган маселелер ачык айкын көрсөтүлгөн жок, коомчулук үчүн жалпыланган маалымат берилди. Жарыяланган маалыматка карасак, министрдин орун басары Нурбек Абдиев чет өлкөлүк адистерди тарткан компаниялар маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушун айткан. Тышкы иштер министрлиги 16 ноябрда жарыялаган билдирүүсүнө ылайык, Кытайдын жарандары Кыргызстанга виза менен гана кирип, жүрүп жана чыгып кетишүүдө. Министр Жээнбек Кулубаев Кытайдан келип, ар кайсы долбоорлордо эмгектенип жаткан мигранттар соңку кездери көбөйгөнүн билдирген. Азаттыктын Кытайдан келип эмгектенип жаткан жумушчулардын так санын сураган катына министрлик жооп берүүгө ашыкпай турат. Алатоо 24 мамлекеттик каналына курган маегинде министр Кулубаев Кыргызстанда жумуш күчүнө талап өсүп жаткандыктан чет элден, анын ичинде Кытайдан жумушчуларды алып келип жатышканын билдирди.
Биздин компаниялар эгерде жумуш орун жетпесе, биз үчүн азыр бизде текстил тарапта аябай көп жумуш орундары болуп атат. Анан чоң инфраструктурный проекттер болуп атат. Мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, азыр Акчий Бедел автожолу курулат. Андан тышкары көрүп атасызбы, Кыргызстандын дегендеги Караколдон баштап Жалалабадка чейин, Манас шаарына чейин баягы көптөгөн инфраструктуралык курулуштар болот да. Бизде азыр көптөгөн мындай тактап айтканда 35 000-40 000 тегерегинде жумушчу орундар бар. Ошого жетишпегендиктен биздин кыргыз компаниялары, чет элдик компаниялар биякта иштегендер, алар өзлөрүнүн баягы жумушчуларды чакырганга аракет кылып атышат да. Анткени баягы стройкага жумуш жок деп карап отура бербейт да. Ар бир мисалы үчүн жасалган проекттин өзүнүн убактысы бар. Ошон үчүн аларга жетиш үчүн алар ошо жумушчу орундарын түзүп атайын чакырып атышат.
Министр коомдо болуп жаткан талкууларды өлкөдө антикытайлык маанайды күчөтүүгө багытталган чагымчыл мүнөздө экенин айтууда. Миграция боюнча эксперт кытайлыктар ишке ашырып жаткан инфратүзүмдүк долбоорлор комплекстүү адистик мамилени талап кылгандыктан компаниялардын өз жумушчуларын кошо алып келип жатышы мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Жол долбоорлору же болбосо мына темир жол долбоорлору бар деген комплекстүү иш алып барылыш керек да. Анан ал жерде Кытайда турукташып калган бригадалар бар. Бригадир өзүнүн кызматкерлерин чогала келет. Алар туруктуу бригадалар да, талаадан чогулуп кетип бирден алып келген эмес. Ал машинаны айдап жүргөн адис мүмкүн многофункциональный адис. Анын баарын тең албетте текшерип караш керек. Бирок Кыргызстанда чет өлкөдөн жарандар тартып аткандан кийин ошол биздин жарандарга дагы жумуш ору түзүлсүн деген бул абдан туура маселе. Чет өлкөдөн келген жарандардын статистика боюнча бул жерде единичный учурларды карабастан муну жалпы соттун практикасын жана кылмыштуулукту болсо каттаган ички иштер министрлигинде болгон маалыматтарды караш керек. Эгерде ошол маалыматтарды алып туруп караганда биз салыштырмалуу көрөбүз. Кыргызстандыктар канча кылмыш жасап атат Кыргызстандын ичинде? Чет өлкөдөн келген жарандар канча кылмыш жасап атат?
Өкмөттүк аткаминерлер Константиновка айылындагы чыр чатактуу күндөлүк турмушта орун алган келишпестик жана жалгыз жарым көрүнүштөрдүн бири деп аташууда. Ошол эле маалда социалдык тармактардагы жана жаңылык ресурстарындагы маалыматтарга назар салсак, кытайлык жарандар менен кыргыз тургундарынын ортосундагы жаңжалдар соңку кездери бир кыйла көбөйгөнүн көрөбүз. Атургай чет элдиктердин бийлик өкүлдөрүнө кол салган учурлар да болуп турат. Социалдык камсыздоо, эмгек жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, чет элдик эмгек күчүн тартуу үчүн чегерилген квота 2025-жылы 68% көбөйтүлгөн. 2024-жылы 25 000 квота берилген болсо, 2025-жылы бул көлөм 42 000 жеткен. Квота боюнча келген эмгек мигранттарынын басымдуу көпчүлүгүн Кытайдан, Бангладештен жана Пакистандан келгендер түзөт. Укук коргоочу Нурбек Токтоконов Кыргызстандын аймагына кирип иштеп жаткан чет элдик мигранттар тууралуу ачык айкындуулуктун жоктугу эл арасындагы түкшүмөл суроолорду көбөйтүп жатканын айтат.
Ксенофобия деген түшүнүк бар. Негизи ушул Кытайлар ушундай тигиндей жамандаган ал деген ошо международный тема да. Ошон үчүн ошону ксенофобияны разжигание кылган аракеттер дайыма эле болот любой обществодо. Бирок эмне үчүн азыр бул убакта ошол ксенофобия күчөп атат? Кытай жөнүндө маалымат, Кытай менен кандай электештик, кандай иштер жүргүзүлүп атат, маалымат аз да. Маалымат аз болгондуктан анан кийин бирөө сүйлөп койсо, аны бирдеме кылып оозун жаап койсо, анан кийин ошондой атмосферада, ошондой почвада ошол ксенофобия күчөйт. Ксенофобия күчөбөш үчүн маалымат ачык болуш керек.
Азыркы өлкөдө кытайлыктардын маселеси талкууланып жаткан окуя Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 19 ноябрда Борбор Азия өлкөлөрүнө турнесинин алкагында Бишкекке да келип жаткан маалга туш келди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ысык Көлдүн Кароой айылындагы эс алуу жайларынын биринде дагы бир адам муртук моктон каза болду. Кылмышка шек саналып кармалган 4 кишинин экөө милиция кызматкерлери. Маркумдун жакындары шектүүлөр аны ат менен кубалап, камчынын сабы менен уруп, үзөңгү менен башка тепкенин айтып, кылмыштын тыкыр иликтенишин талап кылууда. Маркумдун жакындарынын үнүн кесиптешим Жазгүл Каримова угуп келди.
Анайын эл журт, милиция бизди коргойбу же кордойбу же өлтүрөбү? Ушуну бизге азаттык, мына чындыкты айтып берсинчи.
Эки күн мурда Ысык Көлгө досу менен эс алганы кеткен уулунан жок жерден ажырап калган Канышай Жайлообаева күйүтүнө чыдай албай, улам кан басымы көтөрүлүп, эсин жоготуп жатат. Ботодой боздогон энеге 2 ирет тез жардам кызматы келип кеткен. Анын айтымында 15 ноябрда уулу көл жээгин ат менен кечтирип жүргөн адамдар менен уруша кеткен экен.
Эй балдар, атты кечтирбегиле бул жерге, бул жер ыйык. Элдер ушул жерге келип асалып, эс алышып жүрүшчүлү го деп айтышса, алар болсо болбоптур да. Анан ошентип урушуп кетишиптир. Урушуп нары бери болушуп, дагы бир жака келгенден кийин алар гражданский кийинген милициялар экен. Милициялар элди коргойт, жерди коргойт деп жүрөбүз го. Кана элди коркуп жерди коркуп.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Маркум Элдар Батыралиевдин жакындары ал ооруканага түшүп, ошол жерден каза болгонун айтышты.
Каким зверским, просто средневековым способом его убили?
Орто кылымдагыдай эле жапайылык менен өлтүрүп салышкан. Кыйнашыптыр, экөө кармап туруп, бири башка тепкилеген экен. Менин агам деле күчтүү эле бошонуп чыгып, качканга аракет кылыптыр. Бирок бул айбандар, аларды башкача атоо мүмкүн эмес. Ат менен кубалап жеткен, улакчылар окшойт. Камчынын сабы менен башка 2-3 жолу уруптур. Кайрылып келип, үзөңгү менен башка тээптир. Тез жардам чакырып, ооруканага алып барганда каза болуптур. Туристтик аймакта медицинанын деле абалы жакшы эмес окшойт. Атам айткандай, алар жасалма дем алуу аппаратына туташтырса, кандай болор эле?
Бизде биринчи травма түшкөндөн кийин апарып жаткызып, эгер череп намазгабай травма десе, башына холот коюп, успокаивающий берип, аркасынан кууп келген мисилдерди куучубуз. Эй, бул шоктон чыксын мынандай травматиканан. Анан кийин бүгүн болбосо эртең сүйлөшөсүңөр муну менен десе, алар болсо ошо урган балдарды киргизип өлтүрүп турчу жерден. Кирип баягы гаишник дегени кирип алып, эй мен жок эле, мен эң турган каякта десе, ой мен уулум сенттер, сен биринчи сен бар элең го деп турулушу чалкасынан кеттир. Эгерде ошолор кирбегенде тигинде болбогондо, кичине успокаивающий кылып уктатып койгондо, давлениеси көтөрүп каны кичине болсо ал азыдан өлбөйт өзү. Бирок дагы агып кеткенби дейм да ушуну. Неменин туризмдин меккеси Чолпон ата. Бул жерде ушунчалык неме болуш керек? Даяр болуш керек бардык нерсе.
Маркумдун атасы Кадырбек Батыралиев 45 жыл медицина тармагында хирург болуп иштеген экен. Ал уулуна алгачкы жардам талаптагыдай көрсөтүлгөн эмес деп эсептейт. Саламаттыкты сактоо министрлиги өз кезегинде төмөнкүдөй маалымат менен бөлүштү.
1980 жылкы Бейтап Ысык Көл районунун жалпы медициналык практика борборунун кабылдамасына кечки саат 18:00 түшкөн. Келгенде ал жүрөк тушу ооруп жатканын айткан. Саат 18:07 кардиолог менен консультация учурунда анын жүрөгү токтоп калып, реанимациялык чаралар көрүлө баштаган. Тилекке каршы аракеттерге карабастан Бейтап 19:16 каза болуп калган.
Милиция окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 16 ноябрда шектүүлөр камалганын маалымдады.
Ички иштер министрлиги тергөө ыкчам тобу окуя болгон дарекке барып, эби жаракат алган абалда табылган. Ал тез арада райондук ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин маалыматына ылайык, жараан ошол эле күнү саат 19:30 чамасында алган жаракаттарынан улам көз жумган. Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында окуяга тиешеси бар деп шектелген 4 жаран аныкталган. Алардын 2 милиция кызматкерлери. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү негизинде кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалды.
Мындай окуялар көп экен. Мага былтыр дагы бир жапжаш бала өлтүрүлгөнүн жазышты.
Каза болгон Эрлан Батыралиевдин кызы атасынын өлүмү тууралуу мессенджерлердин бирине жарыялагандан кийин ага мындай окуялар тууралуу кат жазгандар көп болгонун айтып берди. Ал укук коргоо органдарын туристтик аймактардагы коопсуздукка көңүл бурууга чакырып, атасын өлтүргөндөргө тийиштүү жаза берилишин талап кылууда.
Я волнуюсь, что
мен азыр алар акталып кетпейби же аларга 1-2 эле жыл берип койбойбу деп кооптонуп жатам. Алар кийин эркиндикке чыгат, а мен атам бизге кайрылып келбейт.
45 жаштагы Элдар Батыралиевдин артында 3 баласы калды. Жакындарынын айтымында ал колунда жокторго жардам берип, көп кайрымдуулук кылып жүргөн ийгиликтүү ишкер болчу. Жазгүл Каримова, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши АКШ президенти Дональд Трамптын Газа боюнча резолюциясын кабыл алды. Ага ылайык Палестин анклавын убактылуу тынчтык кеңеши башкарып, эл аралык күчтөр киргизилет. Кытай менен Орусия резолюцияга добуш берүүдөн карманды. Трамп резолюциянын кабыл алынышын тарыхый учур деп сыпаттаса, Израилде ичинде чоң талкуу жаратты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги палестиндер Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде кабыл алынган резолюцияны ар кандай кабыл алышты.
Бул резолюцияга каршыбыз, анткени өлкөбүздү бөтөндөр башкаруусун каалабайбыз. Бул аймактын башында биз болушубуз керек. Өз жерибизди өзүбүз башкаргыбыз келет. Себеби бул аймакты өзүбүз жакшы билебиз.
Дейт Палестин автономиясынын тургуну Махмуд Билбейси. Өткөн айда Израиль менен батышта террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Трамп сунуштаган 20 пункттан турган пландын биринчи баскычына макул болушкан. Анда 2 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу каралган эле. Эми бул резолюция экинчи баскычты ишке ашырууга жол ачат.
Бүгүнкү резолюция Газада туруктуулуктун орношуна жана гүлдөп өсүүсүнө багытталган дагы бир маанилүү кадам. Ошондой эле бул документ Израилде коопсуздуктун орношуна шарт түзөт.
Деди Улуттар уюмундагы АКШнын өкүлү Майк Уолтс. Резолюцияда көрсөтүлгөн тынчтык кеңеши согуштан кийин Газа тилкесин башкарууга жардам бере турган өтмө орган. Вашингтон билдиргендей, кеңешке каалаган мамлекет мүчө боло алат. Ошондой эле документ эл аралык стабилдештирүү күчтөрүн дагы түзүүгө уруксат берет. Алар Газаны демилитаризациялоону, аскердик объекттерди толук жок кылууну көздөйт. Анткени менен бул чечим бардык тарапты ынандырган жок. Орусиянын Улуттар уюмундагы элчиси Василий Небензя резолюцияны кескин сындап, документ АКШга Газа тилкесине көзөмөл орнотууга жол ачат деп билдирди. Москванын пикирине Бейжиндин өкүлү дагы кошулду.
Резолюциянын долбоору бир катар чечүүчү элементтер боюнча бүдөмүк жана так эмес. Анын автору бизден Газадагы согуштан кийинки башкарууда чоң роль ойной турган тынчтык кеңешин жана эл аралык стабилдештирүү күчтөрүн түзүүгө уруксат берүүнү сурады. Алардын түзүмү, курамы, мандаты, даярдык критерийлери сыяктуу негизги нерселер кеңири түшүндүрүлүшү керек эле. Бирок долбоордо алар боюнча дээрлик маалымат жок.
Деди Кытайдын Улуттар уюмундагы элчиси Фу Цонг. Ал эми Евробиримдик жана АКШ террордук деп тааныган Хамас уюму резолюцияны кескин четке какты. Алар куралын таштоодон баш тартып, чечимди Газага эл аралык протекторат орнотуу аракети деп атады. Палестин автономиясынын жетекчилиги тескерисинче резолюцияны колдоп жана анын ишке ашырууга катышууга даярдыгын билдирди. Америкалык лидер добуш берүүнү тарыхый деп мүнөздөдү.
Бул кеңешке мен төрагалык кылам. Ага дүйнөнүн эң кубаттуу жана урмат сыйга ээ лидерлери кирет. Бул Бириккен Улуттар уюмунун тарыхындагы эң чоң колдоолордун бири болуп калды. Ал дүйнө жүзүнө тынчтык орнотот жана чындап тарыхый учур катары сакталып калат.
Деп жазды АКШ президенти Дональд Трамп Truth Social социалдык баракчасына. Резолюция Израилдин ичинде дагы чоң талкууга айланды. Анткени документте Палестина мамлекетин түзүүнүн келечеги тууралуу дагы пландар бар. Бул берене араб өлкөлөрүнүн талабы менен киргизилген. Андай шартка Израилдеги оңчул өкмөт азырынча каршы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман Азаттыктын угарманы жогоруда сиз тыңдаган баяндардын айрымдарына жасалган видео материалдарыбызда бар. Алар Азаттыктын YouTube-дагы каналына өзүнчө чыгарылат. Андан тышкары бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында дагы көрсөтүлөт. Жазгүл Каримова кесиптешим баяндаган материалдын видео версиясы Азаттыктын Instagram-дагы баракчасына чыкты. Ага көрүп комментарий жазып, лайк басып бөлүшүп турганды унутпаңыз. Эми башка темалардан айтсак, Улуттук коопсуздук комитети эттин баасын негизсиз көтөргөндөр жоопко тартыларын эскертти. Атайын кызмат тиешелүү мекеме органдардын өкүлдөрү менен бирге мунун алдында Бишкек шаарында эт сатылган ири жана чакан соода жайлардын ээлери менен жолугушууларды өткөргөн. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул маселе кызыл кулак ортомчулардын айынан жаралып жатканын билдирген. Кыргызстанда учурда баалардын көтөрүлүшү кымбатчылык негизги көйгөйгө айланды. Ушул тушта өкмөт бааларды ооздуктоого аракет кылып жатат. Айрым адистер бааны базар аныктарын мамлекеттик көзөмөлдүн кедергиси тийиши мүмкүндүгүн эскертип жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарындагы эт саткан ири ишкерлер менен жолугушуулар өткөрүлгөнүн билдирди. Мындан ары баа саясатына каршы атайылып саботаж жасагандар жоопко тартыларын эскертти. Монополияга каршы кызматтын басма сөз катчысы Айжан Базарбаеванын билдиришинче, бааны көзөмөлдөгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен алар укук коргоо органдарына кайрылган. Азыркы күнгө карата рейдтердин жүрүшүндө 80 жакын ишкерге айып пул салынды.
Түшүндүрүү иштери үзгүлүктүүсүз жүргүзүлүүдө. Текшерүү учурунда кынчылыктар жаралуусуна байланыштуу кызмат ички иштер министрлигине жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен тиешелүү катарды жөнөткөн.
Өткөн аптада атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда азык түлүктүн баасын жөнгө салуу боюнча өкмөттүн чечимдери аткарылбай жатканын билдирген. Ташиев эттин баасы кыйла кымбаттап кеткенин айтып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тиешелүү мекемелик кызматтар муну көзөмөлгө алышы керектигин билдирген, болбосо чара көрүлөрүн эскерткен.
Дүңгүнөн тапшыргандар, оптом тапшыргандар 450-500 сомдон эле алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды көбөйтүп, даже керек болсо 2 эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек.
Анын алдында экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда эттин баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтүн ушул жылдын аягына чейин узарткан. Кыргыз өкмөтү бодо малды жана майда жандыктарды өлкөдөн сыртка ташып чыгууга дагы убактылуу тыюу салган. Академик Жогорку Кеңештин экс депутаты Жамина Акмалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, алып татарлардын айынан бул маселе курчуп жатканын белгиледи. Ошол эле маалда мамлекет чараларды күчөтүшү керектигине токтолду.
Чынын айтканда баягы кызыл кулак алып сатарлар иштин баарын бузуп атышат. Мындай сөзсүз малчылардын эмгеги аябай көп, тоют кымбат дегенде эмдей болгондо дагы мындай дүңгүнөн алганда бир килограммет 500 сомдон ашпаш керек болчу да. Бирок ушул кезде 700-900 сомдон болуп атат. Кыскасы бир 10-15% жана базар экономикасы шартына ылайык кошкондун ордуна булар 30-40% кошуп ийип атышат. Ошондуктан менин оюмча бул жерде жалгыз эле жанагы жергиликтүү бийликтер эмес, биздин укук коргоо органдарыбыз сатарлар менен күрөштү жүргүзүш керек. Эми бул негизги жумуш, бирок экинчи да бир жолу малчыларды кыйнабай мына бул этти малды сатып алып ташып келүү, аны этти сактоо, муздатып, анан кийин аны сыртка чыгаруу, жөнсүз кайра иштетүү боюнча илгерки эт комбинаттарды куруш керек.
Кыргызстанда ушул тушта баалардын кескин көтөрүлүшү кымбатчылык негизги көйгөйгө айланды. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков 17 ноябрда социалдык маанилүү товарларды ички базарга жеткирген ири ата мекенди камсыздоочулар менен кеңешме өткөрдү. Министрликтин басма сөз кызматы анда күнүмдүк керектелүүчү товарлар, азык түлүктөрдүн баасын көтөрбөй тууралуу сөз болгонун билдирди. Деген менен мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиевдин пикиринде мамлекеттик көзөмөлдүн кедергиси тийиши мүмкүн.
Бага мамлекет өкмөт тарабынан аралашкан жагы бул өтө мындай терс таасирин тийип калышы мүмкүн. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн да? Негизи бир четтен азык түлүк коопсуздук деген бул маанилүү. Бирок ошол эле учурда эгерде базар экономиканын эрежелери менен аны мындай жөнгө салбаса, андай административдик жол менен жасаган иштер болсо, бул же ал товар полкаларда физикалык түрдө жок болуп калышы мүмкүн. Анткени ишкерлер айтат, анда биз өзүбүзгө мындай кичине киреше менен же таптакыр кирешеси жок, же минуска саткандан көрө анда сатпай эле койлу деп коюшу мүмкүн. Же экинчиси бул кайра эле эми бул 80-90 жылдары Советский Союзда болгон учурунда ошо дефицит товардын дефицитинен деле алып келип калышы мүмкүн.
Адистердин айтымында кымбатчылык Кыргызстанда эле эмес, ага коңшулаш аймакташ бир катар мамлекеттерди дагы тушады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550-988-755.
18 ноябрдагы кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүндө айтып берген баяндардын макала версиясын Азаттыктын сайтынан таба аласыз. Угарман ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова, оюн режиссеру Даниил Бекпоев. Алдыңкы жарым саатта да биздин толкундан алыстабай туруңуз.